Joo, hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ja terveisiä tuolta Pohjois-Savosta.
Mutta älkää pelätkö, en puhu Savoa hiljoa enkä kovoa.
Joo, mun sukujuuret on enemmän tuolla Kainuussa ja murteet on sekaisin, että selvää saa kuitenkin. Joo, ihan aluksi täytyy kiittää Johanna Wikströmiä ja kumppaneita kutsusta saapua tänne Raaseporiin ja Tammisaareen tämmöiseen kyläkouluasiantuntija-iltaan. Näitä on tullut käytyä joitakin kymmeniä, ei ehkä satoja, mutta kymmeniä kuitenkin viime vuosina. Ja nämä on yleensä lähtenyt nämä illat siitä, että ihmisillä on hätää kyläkoulujen puolesta. Ihmiset on ruvennut taistelemaan kyläkoulujen puolesta, näkevät ne omalta näkökantiltaan tarpeellisina omille lapsilleen. Ja sen takia näitä iltoja aika usein on järjestetty. Ihan muutamia iltoja on ollut sitten tämmöisiä kehittämisiltoja, joissa on, tai tapauksia, joissa on käyty sitten vähän rakentavaa keskustelua tulevaisuudesta. Joo, mä oon tehnyt tosiaankin väitöskirjan Kyläkoulut Suomessa, maaseudun pienet koulut opettajien kuvaamina oppimis- ja kasvuympäristöinä. Tämä on semmoinen laaja kokonaisuus, laaja kuvaus siitä, mitä kyläkoulut Suomessa ovat. Kyläkouluthan ei ole tämmöinen suomalainen ilmiö, vaan näitä on ympäri maailmaa. Ja tässä on esimerkiksi tämmöinen Eric Sloanin kirjoittama kirja, The Little Red Schoolhouse. Ja nämä on Amerikan Yhdysvalloista. Nämä koulut ja näitä rakennettiin 1800-1900-luvun taitteessa tuhansittain sinne, ja nämä pienet koulut oli tämmöinen sivistyksen perusta amerikkalaisille. Joo, kuinka ollakaan, myös minun väitöskirjan kannessa on tämmöinen suomalainen Little Red Schoolhouse, ja tämä koulu on tuolta Keski-Suomesta Uuraisilta. Mä voin tästä kertoa semmoisen pienen tarinan, kun mä oon innokas palveluskoiraharrastaja ja olen käynyt paljon kilpailussa koirien kanssa, ja olin tuolla Uuraisilla sitten keväällä 2010. Heti kun lumet suli ja käärmeet lähti liikkeelle, niin oltiin siellä maastossa kilpailemassa. Ja sitten osa siitä kilpailusta järjestettiin tämmöisen Uuraisten kyläkoulun kentällä, liikuntakentällä, urheilukentällä. Ja tämä on semmoinen kuin Höytiän hyvän mielen koulu. Siellä lukee, että Höytiän hyvän mielen koulu seinässä. Ja tämä on semmoinen koulu, joka on noin 90 vuotta vanha, erinomaisen hyvässä kunnossa. Ja mä siellä kiertelin ja kattelin sitä koulumiljöitä niin, että meinas kisakin mennä ohi siinä. Ja koira jo lämpeni autossa ja niin poispäin. Mutta sitten siinä järjestäjissä oli tämmöinen kaveri kuin Matti Muhonen, ja mulla ei tietenkään ollut kameraa mukana, millä mä olisin nämä koulut kuvannut, mutta Matti Muhonen olikin vanha tuttu tuolta Siilijärven suunnalta, ja hän oli kyläkoulukuvioissa ollut siellä vanhempana, ja hän on tämmöinen hävittäjälentäjä, Horneteilla lentelee tuolla taivaalla. Ja Matti suostui ottamaan nämä kuvat mulle sitten ja lähettämään ne CD-llä tulemaan ja sanoi, että käytä niin kuin haluat niitä. Mä käytin niin kuin halusin, mä laitoin toisen kuvan tähän kanteen. Ja sitten tämä uudempi koulu, joka on noin 50 vuotta vanha muistaakseni, se on täällä takakannassa. Joo, kiva yhteensattuma siinä. Mutta tämä koulu oli aika erikoinen. Sitä oli rakennettu nimittäin huolella. Aina sanotaan, että kyläkoulut on pikkasen rempallaan. No, ei tietenkään kaikki, mutta nämä koulut oli erityisen hyvässä kunnossa. Se näki ulospäin. Ja täällä oli erilaisia toimintapisteitä lapsille, tietysti urheilukenttä, mutta sitten siellä oli myöskin semmoinen seikkailupolku, luontopolku, laavu ja kierrätyspisteet ja tämmöiset keräyspisteet myöskin siinä. Ja kirjasto oli koululla. Ja kaikesta niin kuin huokui semmoinen yhteisen tekemisen meininki. Tätä koulua pidetään hyvin. Ja ei varmasti pelkästään kunnan varoilla, vaan kyläläisten toimesta. Tässä oli oikein miellyttävä piipahtaa. Joku sanoi, että kylien välillä on pieni kilpailu, että kenen koulu on kaikkein tyylikkäin. Ja nämä oli sitten pisteenä iin päälle siihen tievarteen rakentaneet semmoisen hirsisen oikein upean hirsikatoksen, jossa oli tämmöinen kylän infopiste, että niin mitä sieltä Höytien kylältä löytyykään. Pikkupojat, jotka oli katsomassa koirakisoja, ne mielellään näytteli sitten sieltä niitä risumajoja, mitä metässä oli rakenneltu ja salaisia polkuja, mitä näissä oli ja näin poispäin. Tällä tavalla mä sain tältä Uuraisilta Höytien koululta sitten kuvan tosiaankin oman tutkimukseni kanteen ja takakanteen. Ja kisatkin tuli kisailtua, niitä pytty tuli kotiin. Sehän se aina tärkeää. Joo. Mun tutkimus on tehty tosiaan 2010, tämä on julkaistu tämä tutkimusraportti, ja nyt mun tehtävä tänä iltana on teille avata, mitä kyläkoulut Suomessa on, mitä ne pitää sisällään. Mulla on valtava tutkimusaineisto ollut, ja mä oon yrittänyt kiteyttää sitä sitten niin, että tätä on helppo lukea ja ymmärtää, mitä kyläkoulumaailma on. Mitkä nämä lähtökohdat on ollut tähän tutkimukseen? Mulla ei näy täällä ruudulla, sillä mä kurkin tonnekin välillä. Mulla on oma työkokemus kohtalaisen pitkä kyläkoululla. Mä oon yli 20 vuotta ollut koulujohtajana ja opettajana kyläkouluilla. Ja työn kokemuksen kautta oikeastaan on tullut semmoinen kiinnostus, että mitä muilla kyläkouluilla. Meillä hommat toimii näin ja meidän ympäristö on tämmöinen ja mitäs muualla on. Että mitä tämmöisiä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia kyläkouluilla mahtaakaan olla. Sitten tämä ajankohtaisuus ilman muuta oli semmoinen, joka oikeastaan niin kuin jotenkin tuuppasi minua tähän aiheeseen, että kyläkouluja on lakkautettu Suomesta jo 60-luvulta lähtien melkoisella vauhdilla. Parhaimmillaan niitä on ollut joku 4-5 000 kappaletta täällä, nykyiseltään joku 5-600 ehkä, vähän riippuu mitä siihen lasketaan kyläkouluksi. Mutta se ajankohtaisuus on kuitenkin, että viimeinen 15-20 vuotta näitä kouluja on lakkautettu aika huimalla vauhdilla. En tiedä, onko Samilla tästä mitään tilastoja, mutta tämmöinen näppituntuma on, että parhaina vuosina täällä on lakkautettu yli 100 kyläkoulua Suomen maassa. Ja ajankohtaisuus on ilman muuta semmoinen asia, joka aina tutkijoita kiinnostaa ja myöskin sitten lukijoita. Sitten tämä kolmas on tämä kyläkoulututkimuksen vähäisyys Suomessa. Silloin kun mä rupesin tätä tekemään, niin oikeastaan tuorein tapaus oli Taina Peltosen tekemä väitöskirja kyläkoulusta. En muista vuosilukua, milloin hän sen teki. Ja sitä ennen oli sitten Esko Kalaajalta tullut semmoinen 5 tutkimuksen sarja ja myöskin väitöskirja, mutta niistä ajoista oli kulunut jo melko paljon aikaa. Eli kyläkoulututkimusta ei hirveän paljon ollut Suomessa, jos kohta sitä oli kuitenkin olemassa ja melko kattavasti. Mun tutkimustehtävä oli selvittää, millainen on suomalainen kyläkoulu oppimis- ja kasvuympäristönä 2000-luvun alussa. Ja sitähän sitä selviteltiin. Aineisto on kerätty sähköpostikyselyllä ja opettajia, kyläkouluopettajia, siinä on ollut vastaajana 90. Ja sitten tästä on tietokoneavusteisesti tehty tästä aineistosta hyvinkin tarkka sisällöanalyysi ja erilaiset kategoriat luotu mitä, ja niillä kuvattu sitten kyläkoulumaailma. Yli 2000 kyläkoulua kuvaamaa laatua, laadukkaita kouluja. Tuloksien esittelyssä on annettu opettajia ääni kuulua käyttämällä runsaasti aineistolainauksia. Yleensä näissä kyläkouluasioissa on sillä tavalla, että opettajat ovat aika vaatimattomia. Ja etenkin näissä lakkautusprosesseissa opettajat ovat hiljaa. Niille sanotaan, että olkaa hiljaa monta kertaa, että ettei tuotannollisista ja taloudellisista syistä sitten tarvitse vähentää väkeä. Mutta tässä kuitenkin opettajat on nyt päässyt aika kivasti ääneen ja he kertovat hyvin laajasti omista kouluistaan, kouluympäristöistä ja niistä, mitä siellä koululla tehdään. Ja aineisto on kategorisoitu 3 pääkategoriaan. Kyläkoulu tämmöisenä fyysisenä oppimis- ja kasvuympäristönä, sitten tämmöinen psykososiaalinen oppimis- ja kasvuympäristö ja sitten vielä tämmöinen pedagoginen oppimis- ja kasvuympäristö. Fyysisestä ympäristöä, siitä on kaikkein vähiten mainintoja, noin 250. Sitten se onkin yllättävä vahvuus nämä tilat. Ja tässä tosiaan sanonkin, että tilat on opetuskäyttöön monipuolisia, käytännöllisen toimivia ja tähän pienryhmätoimintaan jopa nykyaikaisia. Kyllä täällä fyysisessä ympäristössä oli puutteita ja kehittämiskohteitakin. Aika monet niistä liittyi siihen, että kunnat ei ollut pitänyt näitä kouluja kunnossa. Remonttitarpeita oli. Ei ollut nähty tärkeäksi, että sinne kuusten katveisiin viedään rakennusmiehet korjaamaan räystäitä sun muita. Mutta tämmöiset pitkät välimatkat, koululaiskuljetukset, huonot liikenneyhteydet, huonokuntoiset piha-alueet ja rakennukset, nämä nousi sieltä vastauksista näkyville. Et näihin opettajat olisi kaivannut pikkasen huolenpitoa. Samoin liikuntasalit, suihkutilat, teknisen käsityön tilat ja ruokasalit, nämä koettiin puutteellisena. Harvoilla pienillä kouluilla on ruokasalia erikseen, että aika usein syödään luokissa. Muutamilla kouluilla oli puutteita myös taloudellisissa resursseissa, opetusvälineissä ja oppimateriaaleissa, mutta yllättävän vähän. Opettajat kokivat, että heillä oli tämmöisiä riittävästi. Kaiken kaikkiaan tämä ympäristö ja opettajien suhtautuminen oli siihen semmoinen, että meillä on upea näköala, järvimaisema, tunturi tuolla takana ja tänne joka aamu kun tulee töihin, niin tällä silmä lepää ja tänne on kivaa tulla. Että tämä fyysinen ympäristö jo antoi opettajille aika kivoja fiiliksiä. Tämä toinen pääkategoria, psyykkinen ja sosiaalinen oppimis- ja kasvuympäristö, tämä oli aika ongelmallinen kategorisoida sen takia, että sieltä nousi tämä yhteisöllisyys ja ilmapiiri esille. Ja oli aika vaikea miettiä, että kumpi on kumpa, onko yhteisöllinen ilmapiiri vai onko ilmapiiri yhteisöllinen, vai miten päin menee oikein. Ja sitten mä koitin näitä siinä vähän pyöritellä ja itse asiassa ne erot tuli aika hyvin esille. Tämmöinen koulun sisäinen yhteisöllisyys näkyy voimakkaasti opettajien vastauksissa. Sillä tarkoitetaan siis oppilaita ja luokkia, koko koulun yhteistoimintaa, joka kehittää lapsen sosiaalisia taitoja. Ja tämmöinen on helppoa pienellä kyläkoululla. Kaikki tuntee kaikkia, tämmöistä yhteistoimintaa on helppo järjestää. Ja tästä tuli sitten näkyviin semmoiset asiat kuin oppilaiden kohtelias käytös ja erilaisuuden hyväksyminen ja toisten kannustaminen, arvostaminen ja auttaminen. Aika hienoja asioita, joita jokainen toivoisi omalle lapselle, että koulussa tämmöiset toteutus. Sitten tämä koulu ja kodin välinen yhteistyö, niin tämä oli ikään kuin seuraava kehä tässä yhteisöllisyydessä. Tämmöinen kasvatuskumppanuuden perustana oli tämmöinen avoin, spontaani ja luottamuksellinen yhteistyö. Se nojaa tämmöisiin perinteisiin yhteistyömuotoihin, eli viestintää vanhempainiltoihin, tapaamisiin, juhliin, retkiin, leirikouluihin, teemapäiviin, talkoisiin, tavaroiden ja varojen hankintaan. Eli tämmöisissä asioissa tehdään kodin ja koulun kanssa yhteistyötä. Sehän oikeastaan kuulostaa ihan fiksulta elämältä. Sitten vanhemmat oli käynyt kouluilla aika useinkin vierailemassa tämmöisenä asiantuntijoina. Siellä oli erilaisia asiantuntijoita, tietysti maatalousvaltaisella kylillä tuli farmarit kertomaan omista töistään tai vierailtiin sitten siellä maatiloilla, mutta myös muita ammatteja oli käynyt siellä. Sitten siellä näkyy tämä vanhempainyhdistystoiminta. Läheskään kaikilla koululla se ei ollut niin kuin nimetty yhdistykseksi, se oli vanhempain toimikunta tai jollain muulla nimellä. Mutta hyvin voimakkaasti näitä oli näkyvillä myöskin. Semmoisena erikoisuutena oli tämmöiset kyläkoulukahvilat, niitä taisi pari kappaletta olla. Eli koululle järjestettiin kahvila, jossa sitten kyläläiset sai käydä vauvasta vaariin koulupäivän aikana kahvilassa. Ja näihin kahviloihin oli järjestetty myöskin ohjelma. Kahvi maksoi 2 euroa, jos otettiin ohjelmallinen kahvi, niin se oli 4 euroa. Oppilaat kävi laulaa lurauttamassa siihen sitten päälle. Ja myöskin hieronta oli lisätty siihen, että jos joku halusi käydä kahvilla ja hieronnassa, niin sieltä tuli vähän selkähierontaa mukaan. Nämä oli aika hauskoja kertomuksia lukea. No sitten kolmantena on tämä koulu ja sitä ympäröivä yhteisö, yhteistoiminta. Ja tässä oikeastaan niin kuin näkyy se, että miten koulu on tärkeä sinne kylälle. Ja aika usein puhutaan kaupunkilaiskouluista, keskusta isoista kouluista. En tässä nyt aio verrata, mutta jos jossain kohti lipsahan tämmöiseen vertailuun, niin elekää suuttuko. Tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että koulu on yhteisöä varten ja koulun ovet on auki, että se ei ole tämmöinen niin kuin suljettu saari tai eristetty saareke siellä kylällä, vaan se on kaikkien käytössä. Tämmöinen näkyy siellä hyvin voimakkaasti. Koulu oli niin kuin kaikkien kyläläisten käytössä. Kaikkiin noihin kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön osallistui tietysti kyläläisetkin aika usein ja tämmöinen ajatus, että kyläläiset kutsui koululaisia hirvipeijaisiin tai pilkkikilpailuihin tai perunannostotalkoisiin. Tämä kuulosti aika mukavalta sieltä, miten opettajat oli kertonut. Opettajat arvosti tämmöistä toimintaa. Ja, Ja myöskin tämmöinen näkyy, että koulu yhdistää kylän eri yhteisöjä. No, tuossa noin hirvipäijäiset tuli jo mainittua, mutta 4H-kerho, partiolaiset, harttakerhot, mitä kaikkea siellä oli mainittukaan. Koulu oli se kokoontumispaikka, jossa sitten vaihdettiin muitakin kuulumisia kuin mitä 4H-kerho on noin niin kuin asia sisällöllisesti kuuluu. Ja tässä näkyy niin kuin semmoinen, että koulu oli kylän keskipiste. Se oli sen kyläyhteisön keskipiste. Voisi sanoa, että sielu ja sydän, niin kuin joku opettaja kuvasi sitä siellä. Noin opetuksellisesti ajateltuna kylä oli semmoinen toimintakenttä oppilaille, että lapset voi harjoitella koulussa oppimia asioita siinä kylällä. Esimerkiksi oli opeteltu koulussa jotain kauppapeliä, miten kaupassa käyttäydytään. Sitten opettaja saattoi laittaa koululaisen siihen lähikauppaan ostamaan jotain tarvikkeita tai mitä tahansa. Ja myöskin tämmöiset taidot, kun kohtelias käyttäytyminen ylipäätään, niin se nähtiin semmoisena, että sitä ensin harjoiteltiin koululla ja sitten kun lähdettiin luokkaretkelle tai jonnekin muualle, niin sitten voi luottaa siihen, että oppilas osasi käyttäytyä myöskin koulun ulkopuolella. Ja voihan puhua myös tämmöisestä eräänlaisesta yhteisökasvatuksesta sillä tavalla, että vanhemmat voi luottaa siihen, että heidän lapsiaan pitää silmällä naapurit kanssa, ei silleen niin kuin sieltä säleikön välistä, vaan jos siellä jotain tapahtuu, niin kaikki huolehtii toisten lapsista. Että ne kaikki lapset on tuttuja sille kyläläisille ja yhtä tärkeitä, että niistä huolehditaan myöskin. Tämä on semmoinen yksi yhteisöllisyyden piirre myöskin. Kaiken kaikkiaan niin kuin tästä yhteistoiminnasta ja tämmöistä yhteenkuuluvuuden tunteista on valtavan paljon hyötyä ja iloa aikuisille, mutta etenkin sitten lapsille. Ja onkin ajateltu, että yhteistoiminta parantaa tämmöistä koulumenestystä, jopa koulumenestystä hyvinkin kokonaisvaltaisesti, että kaikki tuntee kaikki ja koulusta puhutaan myönteiseen sävyyn ja fiilikset kouluun mennä on ok. Tämä ilmapiiri oli kyläkouluilla aikamoinen helmi. Voi sanoa, että kyläkoululla on oppimista ja kasvamista edistävä ilmapiiri. Tämä on aika iso asia sen takia, että vaikka me ollaan Suomen kouluina pärjätty PISA-kuvioissakin aika mukavasti, niin silti meillä on ollut koko ajan näkyvissä se, että lapset ei voi kouluissa kovinkaan hyvin. Sen sijaan kyläkouluilla näyttää siltä, että ilmapiiri on oppimista ja kasvamista edistävä. Se on viihtyisä, kodinomainen, emotionaalisesti turvallinen. Ja tämmöinen edistää tämmöinen ilmapiiri sitten lapsen itsetunnon kasvua myönteiseen suuntaan. Ja sanotaankin, että tutkijoiden ja opetussuunnitelmien mukaan peruskoulun ydintehtäväksi voidaan kiteyttää oppilaan terveen itsetunnon kasvun tukeminen. Tämä on ollut oikeastaan kaikissa opetussuunnitelmissa, mitä minä olen lukenut. Myöskin tämä uusi, mikä tulee syksyllä voimaan, niin siinä se näkyy myöskin. Joo, mutta tämä on äärimmäisen tärkeä asia, että mikä se koulun ydintehtävä on. Ja kyläkoululla se näkyy nimenomaan, että ilmapiiri, yhteisöllisyys, nämä tukee sitä lapsen kasvua voimakkaasti. Ja tämä uusi OPSI nyt sitten yrittää vähän tuupata kaikkia kouluja, voisi sanoa, että oikeastaan vähän kyläkoulupedagogiikan suuntaan. Että tämmöiset yhteisölliset arvot, ilmapiirin rakentaminen, viihtyisä koulu ja lapsen itsetunnon tukeminen, nämä on melkein suoraan tältä tutkimuksesta otettuja arvoja. Mutta tämmöisessä itsetunnon kasvun tukemisessa on oppiaineilla tietynlainen rooli, ja opettajat kuvasivat tätä aika kivasti sillä tavalla, että oppiaineet onkin tämmöisiä kasvatuksen välineitä, työkaluja siihen, että lapsia kasvatetaan koulussa. Ja tietysti yhteistyössä kotien kanssa. Vanhemmillahan on tietenkin päävastuu lapsen kasvatuksesta. Mutta oppiaineiden rooli oli nähty tällä tavalla, että ne on kasvatuksen välineitä, työkaluja. Eihän se tarkoita sitä, että siellä vaan kasvatetaan lapsia, vaan kyllä siellä opetetaankin ja oppimistakin tapahtuu aina silloin tällöin. Ja tämmöinen tiedollinen puoli on totta kai tärkeä koulussa. Mutta ylipäätään niin kuin koulumenestystä tarkasteltaessa on ehkä liikaakin korostettu oppilaiden lahjakkuutta. No kyllähän se pärjää, kun se on niin lahjakas. Sen sijaan olisi hyvällä itseluottamuksella ja tämmöisellä uskolla omaan tekemiseen. Sillä voi olla jopa tärkeämpi merkitys oppimiseen. Tämmöisiä tutkimuksiakin on olemassa. Joo, mä luen tästä ihan suoraan. Opetuksen laadun kehittämisen ohella koulumenestyksen avain löytyy siis kasvatustavoitteista, opiskeluilmapiirin kehittämisestä sekä lapsen vahvuuksien ja itsetunnon kehittymisen tukemisesta. Opettajille ja kouluhenkilökunnalla onkin merkittävä rooli ilmapiirin luojina ja ylläpitäjinä. Pienellä kyläkoululla kaikki tuntevat toisensa. Opettajilla on erinomainen oppilaan tuntemus. Sen avulla he voivat tukea lapsen itsetunnon kehittymistä oikeaan suuntaan. Myös vaihtelevasti käytetyillä yksilöllisillä ja yhteistoiminnallisilla opetusmuodoilla on tärkeä merkitys luokan ja koko koulun ilmapiiriin. Näistä opetusmuodoista ja pedagogisesta toiminnasta tulee tuossa seuraavassa pääkategoriassa hieman enemmän. No, tässä on piirretty aika auvoista kuvaa kyläkoulusta, miten yhteisöllisyys siellä on tärkeä, merkittävä asia, samoin ilmapiiri. Mutta ei siellä kaikki ole aina kunnossa. Et kyllä mun opettajien näiden vastaajien vastauksissa näkyy myös se, että siellä oli heikentäviä tekijöitä. Ja eniten kyläkoulujen ilmapiiriä heikensi koulun lakkautusuhka. Tästä oli hyvin kipakoita ja pitkiä vastauksia opettajilta. Me ollaan löyhässä hirressä vuodesta toiseen. Tänne ei tule päteviä opettajia sen takia, että koulu saatetaan lakkauttaa. Tulevaisuus on epävarma. Eli kunnan toiminta oli ollut sen suuntaista, mikä ei tukenut kyläkoulumaailmaa laisinkaan. Jonkun verran täällä näkyy tämmöistä ilmapiiriä heikentävänä tekijänä myöskin kiusaaminen. Mutta sitä oli niin vähän ja siihen oli puututtu nopeasti. Opettajat piti sitä itse asiassa vahvuutena. Eli niin vähän kiusaamista, että kyläkoulun vahvuus on se, että kiusaaminen saadaan ennaltaehkäistyä. Sitten tämmöiset aikuisten henkilösuhteet, niillä näytti olevan iso merkitys tämmöiseen ilmapiirin laatuun. Pienessä yhteisössä yksikin tämmöinen henkilö, joka ei oikein sopinut porukkaan, niin saattoi sitten aiheuttaa hankaluuksia ilmapiiriin. Tässä pääpiirteissään näitä psykososiaalisen oppimis- ja kasvuympäristön tuloksia. Sitten mennään tuohon pedagogiseen oppimis- ja kasvuympäristöön. Sen mä jaan kolmeen kategoriaan siellä. Opetussuunnitelma, opettajat ja yhdysluokkapedagogiikka. Ja nämä oikeastaan kaikki on semmoisia, jotka kuvastaa kyläkoulun vahvuuksia, myönteisiä asioita aika huikealla tavalla. Opetussuunnitelmien tavoitteissa, painopistealueissa ja omallisissa piirteissä näkyy ensimmäisenä kasvatustavoitteet, toisena taito- ja taideaineet ja kolmantena tiedollinen oppiminen. Siellä oli sitten ympäristö- ja luonnon painotusta opseissa. Perinteistä ja kulttuureista oli mainintoja, työtavoista, kyläyhteisöstä, ulkopuolisesta toiminnasta, yrittäjyydestä, kansainvälisyydestä. Tämä kansainvälisyys on aika mielenkiintoinen. Jossakin oli mainittuna, että koulu on ensimmäinen taho, joka tuo ulkomaalaisia ihmisiä meidän kylälle. Jopa joku oli perhe majoittanutkin ulkomaalaisia vieraita näitä komennushankkeiden aikana. Merkittävää oli myöskin tämmöinen paikallisopetus. Eli näillä tämmöinen paikallisopetus ja työtavat, niin näillä näytti olevan valtavan suuri merkitys siellä. Eli lähdettiin koulun seinien sisäpuolelta siihen ympäröivään yhteisöön tutkimaan ja tutustumaan ja myöskin näyttäytymään. On tärkeää, että koulu näkyy siellä kylän raitilla. Tämmöinen tuli mainintana. Ja sitten tämä toinen osuus, opettajat tässä, niin me käytiin tästäkin proffan kanssa aikamoinen tarinointi, että otetaanko opettajat tänne mukaan ollenkaan. Mä sitten sanoin, että kyllä opettajat täytyy olla mun tutkimuksessa mukana, että miten ne sinne otetaan, niin kohta kuulet ja sitten mä kerroin tämän. Mutta että mun perustelu oli se, että opettajat on nimenomaan näiden opetussuunnitelmien toteuttajia. Ne on tekijöitä koululla, vaikka ne tekee siellä hissukseen töitä ja vähän nöyrin mieli ja ei pidä hirvetä meteliä itsestä, etenkään tuolla kuusten katveissa. Siitä huolimatta ne on tekijöitä siellä. Ja niin otettiin opettajat mukaan tähän kategoriaksi. Ja miten opettajat sitten kokee omaa työtään? Ne viihtyy töissään. Se on aika hieno juttu tänä päivänä. He kokevat työn iloa ja arvostusta ja ovat valmiita kehittämään omaa työtään. Kohtalaisen isoja asioita tämän päivän työkentässä. Opettajien työhyvinvointiin tuntuu vaikuttavan koulun pieni koko. Kyläkoulu on fyysisesti helposti lapsen hahmotettavissa, se on inhimillisen kokoinen koulu. Yhdysluokkien pienestä oppilasmäärästä johtuvat opetukselliset edut. Opettajat pääsi kokeilemaan kaikenlaista. Hei, nyt mä oon keksinyt tämmöisen jutskan, että mä voisin tuota yrittää, miten se lähtee toimimaan. Ja tämmöinen kokeiluajatus, kehittämisajatus, tämä oli täällä vastauksessa selvästi näkyvissä. Sitten tämä yhteisöllisyys, avoin oppimista ja kasvamista edistävä ilmapiiri. Tämä oli semmoinen asia, josta opettajat tykkäsivät. Itse ne sinne oli tehnyt yhdessä kyläläisten ja vanhempien ja oppilaiden kanssa, mutta siitä ne tykkäsivät. Sitten tämmöinen kevyt hallintorakenne ja informaaliset henkilösuhteet. Ei siellä ole rehtorilla liikennevaloja ovenpielestä, milloin sopii tulla tapaamaan, vaan kahvipöydässä jutellaan asiat ja suunnitellaan kevätjuhlat ja muut retket aika luontevasti. Eli tämmöistä hierarkisuutta, se ei ole kovin semmoista arkipäiväistä taaplailua. Sitten nämä informaaliset henkilösuhteet, niin näillä tarkoitettiin sitä välittömyyttä, mikä oli koteihin päin. Sieltä tuo isä pojan koulu, niin samalla vaihdetaan vähän kuulumisia, miten on hirveän metästys mennyt ja niin edelleen. Ja tätä opettaja tuntui arvostavan. Mutta sitten työ saattoi olla turhauttavaa opettajille. Tästä oli mainintoja, työ turhauttaa. Kaikille kyläkoulu ei ole työympäristönä sopiva. Ja eniten sitä mainittiin, no näkyy siellä vähän semmoista sosiaalista rajoittuneisuutta, mutta eniten oli siinä, että jos joku oli esimerkiksi hyvin taitava musiikinopettaja, niin hän olisi halunnut sitä taitonsa käyttää enemmänkin, opettaa enemmän oppilaita, ottaa joku kuoron isomman systeemin hallintaan, bändejä vetää ja niin edelleen, ehkä kansalaisopistotoiminta. Tämmöinen kuulsi joissakin vastauksissa, tässä sanottiin ihan suoraan, että haluaisin käyttää musiikkitaitoja enemmän. No sitten kolmas yhdysluokkapedagogiikka, niin täältä löytyy niitä kyläkouluhelmiä, tässä on jo pari otteeseen niihin viitattu. Ensinnäkin tämmöinen perinteinen yhdysluokkapedagogiikka opetusjärjestelyssähän siellä näkyy, vuoro- ja vuosikurssi, se kuuluu kyläkouluille. Ja myöskin tämmöinen eriyttäminen, miten sitä tehdään, etenkin jos oli koulunkäyntiohjaaja mukana siellä. Oppilaiden tämmöinen eri-ikäisyys, kummi- ja apuopettajatoiminta, näitä nähtiin tärkeinä siellä. Ja näissähän on aikamoisia tämmöisiä teoreettisia taustoja myöskin, että nähdään, että lapsi oppii vertaiseltaan tai hieman nohevammalta paremmin kuin aikuisilta, jopa paremmin kuin aikuisilta. Eli tämä tämmöinen eri-ikäisoppiminen, eri-ikäisryhmät, mitä kyläkoululla yhdysluokissa on, niin nämä on pedagogisesti todella arvokkaita. Ja sitten siellä näkyy tämmöinen vuosiluokkiin sitomaton opetus ja avoin oppimisympäristö. Nämä on aika moderneja ajatuksia, jos ajatellaan kyläkoulua vähän tämmöisellä perinteisenäkin paikkana, niin yllättäen sieltä löytyy ihan hienoja juttuja. Mutta sitten nämä opetusmuodot. Kyläkoululla näkyy opetusmuotona perinteinen tämmöinen erillisluokistakin tuttu opettajajohtoinen toiminta. Siis opettajajohtoisen opetuksen ja omatoimisen työskentelyn vuorottelu. No, siellä jos on 4 opetusryhmää ikäluokkaa samassa luokassa, niin tämä on ilman muuta selvä asia. Että niin kutoset aloittaa siellä itsestään jo tarkistaa matikan tehtävät, opettaja ohjaa 3:sia ja sieltä tulee sitten 4:sten kanssa 6:sia. Voi olla, että 6:set siirtyy sitten aika nopeasti ohjaamaan vielä 3:siakin. Tämähän on tämmöistä pyörittelyä sitten. Ja kukin opettaja luo siihen omaan luokkaan oman systeemin, miten nämä tämmöiset opettajajohtoiset kuviot toimii, mutta kyllä sitä oli näkyvissä siellä. Mutta sitten oli tämmöinen helmi. Opetuksen eheyttäminen, oppilaskeskeiset ja yhteistoiminnalliset opetusmenetelmät ja työtavat, ryhmätyöt, parityöt, teematyöt, urakkatyöt, projektityöskentelyt, työpajat, pysäkkityöskentelyt, ongelmakeskeisyys. Kaikki tämä oli mainittu siellä vuonna 2004. Et mä olin aika yllättynyt siitä kirjosta, mitä opetusmuotoja, työtapoja kyläkoululta löytyy. Nämä on aika huikeita. Sitten oli edelleen tämä tietotekniikan käyttötaidot. Multimedian tuottaminen, siis tekstiä, kuvia, liikkuvaa kuvaa, ääntä ynnä muuta yhdisteltiin siellä. Tämmöisiä luontodokumentteja oli tehty. Musiikkia oli tehty kyläkoulujen ATK-värkeillä. Ja ylipäätään verkon käyttö näkyi jo silloin aika voimakkaan. Eli tietotekniikassa mentiin aika hienolla tasolla. Jokainen, joka ison koulu, no nyt mä vähän palaan isoihin kouluihin, niin tietää sen, että siellä on yksi ATK-luokka, sinne on varauslista ja ei ole asiaa, jos se varauslista on täytetty siihen. se on hyvin tämmöistä strukturoitua tämä ATK-luokan käyttö monin paikoin. Nyt tietysti nämä kännykkätietokoneet ja muut on vähän muuttanut tätä, mutta siihen aikaan niin tämä näytti mukavalta. Oli järjestetty koululle tämmöisiä ATK-pisteitä juuri näihin entisen asuntojen huoneisiin. Siellä oli ATK-pisteitä eri puolilla. Oppilaat voi lähettää opettaja hyvillä mieli, että meissä sinne yläkertaan tekee se juttu ja Pikku-Pekka alakertaan sitten sinne toiseen huoneeseen, niin teessä siellä. Ja opettaja pystyy luottamaan oppilaisiin. Silloin kun ne lähtee tekemään joko yksin, kaksin tai ryhmänä jotakin, mihin tahansa päin koulua, niin homma tapahtuu siellä eikä mene hulinaksi. Nämä oli aika mielenkiintoisia luettavia kyllä, ja opettajat kertoi aika laajastikin sitä tosiaan, että miten tämmöinen pedagogiikka toimi siellä arjen työssä. Ja tämmöistä mainintaa siellä oli myöskin yhdysluokkien opetusmuodoissa huomioidaan lapsi yksilönä, opetus on oppilaslähtöistä. Toisaalta opetusmuodot ohjaavat yhteisöllisyys, siis yhteistoimintaan, opitaan huomioimaan toisia, kannustamaan, auttamaan ja niin edelleen. Yhteisöllisillä opetusmenetelmillä kasvatetaan lapsille sosiaalisia taitoja ja näitähän me elämässä tarvitaan. Joo. Nämä kolme oppimis- ja kasvuympäristöä osa-aluetta nivoutuu tämmöisessä kyläkouluarjessa jokapäiväisessä koulutyössä saumattomasti toisiinsa. Ja tämmöinen fyysinen ympäristö on opetustoiminnan monimuotoinen perusta. Se joustava hyödyntäminen opetuksessa, yhteisöllisyys, perhemäinen ilmapiiri sekä yhdysluokkien opetusjärjestelyt ja oppilaskeskeiset opetusmuodot kuvastavat kyläkoulujen vahvuuksia, pedagogisia vahvuuksia, tämmöistä modernia, innovatiivista kyläkoulupedagogiikkaa. Näin mä oon yrittänyt kiteyttää kyläkoulupedagogiikan, mitä siellä oli näkyvissä. Tämmöinen kyläkoulun oppimis- ja kasvuympäristö, se näyttää tarjoavan tämmöiset nykyaikaiset, fyysiset, psykososiaaliset ja pedagogiset puitteet konstruktivistiselle opiskelulle, oppilaiden kokonaisvaltaiselle ja persoonalliselle kasvulle sekä tietojen ja taitojen oppimiselle. Huikeeta. Kyläkoulu on lähikoulu lasta varten, nimenomaan lähikoulu lasta varten. Tämä on varmaan semmoinen asia, josta täälläkin keskustellaan. Koko kouluyhteisö, jopa koko kyläyhteisö huolehtii lapsen kasvusta, kehittymisestä ja oppimisesta. Tutkimusten mukaan liian suuri osa lapsista ja nuorisosta ei viihdy peruskoulussa. Kielteisistä kouluasenteista kertoo muun muassa Pohjois-Savon liiton julkaisema selvitys. Sen mukaan maamme nuorisosta noin 7,5% lopettaa opiskelunsa peruskoulun jälkeen. Mä oon ihan kyläkoulufiiliksissä taas. Tämä tarkoittaa noin 60 000 lasta. Aika iso määrä meidän nuorisosta. Ja nämä on siis työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella. Pohjois-Savossa näitä lopettajia on jopa 10% ikäluokasta. Tämä on aika huolestuttava asia. Miksi koulu ei saa lapsia hanskattua? Missä on se hämminki? Koulu ei maistu, se tuntuu ikävältä, on koulupudokkaita, syrjäytymistä ja näiden mukanaan tuomia ongelmia. Tämä tuntuu aika hämmentämältä lukea näistä PISA-menestyksistä, kun samaan aikaan lasten ja nuorten pahoinvointi yhä suurenevissa ala- ja yläkouluissa, lukioissa, ammattioppilaitoksissa ja yliopistoissa lisääntyy. Et mihin tätä meidän Suomen maata ollaan viemässä? Myös peruskoulun opettajien työssä viihtyminen on heikentynyt. Monet opettajista väsyy ja turhautuu työssään. Yhä useampi heistä harkitsee ammatin vaihtoa. Aikamoinen koulutus on ja silti tekee mieli vaihtaa ammattia. Tuoreen Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan oppilaiden pahoinvointi voi osittain johtua opettajien roolimallista. Opettaja voi huonosti koulussa, oppilas voi huonosti. Tämä on vanha sanalasku, että kun opettaja voi hyvin, niin oppilaskin voi hyvin. No joo. Opettajat on siis tärkeitä koulun ilmapiirin tekijöitä. Jos opettajat uupuvat esimerkiksi liian suurteen opetusryhmiin ja kiireen vuoksi, tämä voi heijastua koulun ilmapiiriin sekä oppilaiden häiriökäyttäytymiseen ja koulumenestyksiin. Nuorison pahoinvoinnista kertovat myös viime vuosina niin meillä kuin ulkomaillakin tapahtuneet uhkaavat ja kohtalokkaat väkivallanteot koulumaailmassa. Koulupudokkaat, oppilaiden syrjäytyminen, koulukiusaaminen, väkivalta ja huumeet, rikollisuus, ne on liian usein läsnä oppilaiden ja lasten koulupäivässä. Pieniä kouluja on tutkittu verraten runsaasti esimerkiksi Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa. Ja vaikka pienten koulujen lakkautusaalto on koettu maailmanlaajuisesti, niiden toimintakulttuuria kuitenkin arvostetaan eri puolilla maailmaa. Niiden pedagogiset edut on tunnustettu. Esimerkiksi Islannissa kyläkoulumallia pyritään soveltamaan isoillakin kouluilla. Tämä on aika mielenkiintoista lukea, miten on ulkomailla tehdään, suhtaudutaan kyläkouluihin, ja Suomessa viikate käy aika kovasti. Yhdysvalloissa ja Kanadassa on jo vuosia hajautettu suuria kouluja pienemmiksi yksiköiksi. Lukuisin tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin perustuen on havaittu, että pienemmistä koulusta on etua oppilaille, heidän perheilleen, opettajille, ympäröivälle yhteisölle ja koko yhteiskunnalle. Siis näitä on tehty New Yorkissa, Vancouverissa, Calgaryssä, olikohan Chicagossa kanssa. Iso koulu pilkotaan pienemmäksi, että se saadaan se oppilasaines hallintaan. No, ne on todella isoja kouluja, kun ne pienennetään, niin sinne saattaa jäädä vielä satoja oppilaita senkin jälkeen. Mutta suunta on kuitenkin ihan selvä. Pienempää yksikköä, pienemmän yksikön oppilasmassaa on helpompi hallita. On helpompi sitouttaa oppilaat siihen koulutyöhön. Eli pieniä kouluja pidetään pitemmälle ajatellen kustannustehokkaina ja turvallisina. Niissä pystytään huomioimaan oppilaat yksilöinä, toteuttamaan opiskelua oppilaan vahvuuksien pohjalta, tukemaan lapsen itsetunnon kehittymistä sekä edistämään myönteistä suhtautumista opiskeluun ja koko elämään. Huikeita asioita koulumaailmassa. Toivottavasti myös Suomessa huomataan kyläkoulujen edut ja opitaan arvostamaan niitä. Merkittävää on, että pienet maaseutukoulut täyttävät jo nyt tutkijoiden ja asiantuntijoiden tulevaisuuden koulujen asettamat laatutavoitteet. Tämä, mitä olen kirjoittanut 2010 tai julkaissut, näistä on hirveän paljon asioita tässä uudessa OPSissa. Kyläkoulut on ollut jollakin tavalla tähän OPSiin vaikuttamassa. Mutta voi kysyä, että ollaanko lakkauttamassa ja lakkauttaneet jo koulujemme parhaimmistoa. Mitäs järkeä tässä on? Joo, kyläkoulujen laatu on kyllä huomattu ja uusia tuuliakin on ollut olemassa tässä viime vuosina. Tutkimustietoa ja kirjallisuutta on tullut yhä enemmän lisää. Nämä Kalaojan tutkimukset on tietysti huikea asia. Ja Taina Peltoselta väitöskirja, samoin Kunilla Carperi Granlundilta. Ja mun on siinä sitten 2010, Haantie 2013. Samillakin on kyläkouluaiheista kirjoittelua ja Hyyre on sitten tehnyt tämmöisen aika mukavan opuksen kokonaisvaltaisesti piirtämään kyläkoulumaailmaa. Sitten avien pienkouluseminaarit, näitä on järjestetty Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa ja sekä viime vuonna nyt sitten viime syksynä Pieksämäellä. Oulu jäi siitä välistä pois, mutta Oulussakin oli tarkoitus se järjestää. Ja ensi syksynä se pitäisi olla Joensuun suunnalla. En tiedä vielä tarkkaan missä. Mutta että avit panostaa tämmöiseen.
Se on Tampere.
Ai se on Tampere. Se on siirtynyt se paikka.
Joo, se on mukava risteys.
No niin, on ihan hyvä paikka.
Pieni kylä siinä varrella.
Joo. Joo, tämä avien panostus pienekouluseminaariin, tämä on aika huikeaa. Siellä on ollut ulkomaalaisia asiantuntijoita luennoitsemassa ja niin poispäin. Sitten nämä kyläkokoukset. Näissä on kyllä kyläkouluasioita ruodittu puoleen ja toiseen. Ihmiset on heränneet. Hetkinen, miten arvokas meidän koulu onkaan? Ajatelkaa, jos se häviää pois. Mitä sitten tapahtuu? Että sen laatu ja arvo on ruvettu huomaamaan. Ja tämäkin ilta on lähtenyt liikkeelle siitä, että lasten vanhemmat on aktiivisina. Uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma. Siellähän on linjattu myöskin kyläkouluasioita ja hyvin monta asiaa on hyvin samansuuntainen kuin mitä mun tutkimuksessa kyläkouluopettajat kertoo kouluistaan. Luottamushenkilöt ja viranhaltijat katsovat pikavoittoja asemesta laaja-alaisemmin ja pitemmälle tulevaisuuteen. Tämmöistä on ruvennut ilmenemään. Nämä koulujen sulkemiset leikkauksena aiheuttaa hetkellisen säästön tunteen tai että raha jää johonkin muuhun, ei sitä säästöä jää kuitenkaan, se on selvä. Mutta sitten kun ruvetaan katsomaan vähän pitemmälle, niin mitä näiden koulujen säilyttämisellä voitaisiin saavuttaa. Sitten on myöskin tämä osaava koulutushanke kyläkouluille, jota on Taina Peltonen ollut koordinoimassa Lauri Vilenin kanssa. Ja sieltä on jalkauduttu kyläkoululle viemään koulutusta. He ovat pitäneet varmaan kymmeniä näitä koulutustapahtumia. Joo, näitä kouluja on tosiaankin säilytetty ja jopa rakennettu uusia. Kulennoisten koulu, Osikonmäen koulu, Kangasniemen Laitila, Nakkila, Vetelin kyläkoulut. En tiedä tarkkaa tilannetta tällä hetkellä, minkä verran näitä on vielä jäljellä, mutta näissä kunnissa ainakin alun perin on tehty myönteisiä päätöksiä kyläkoulujen suhteen. Karvio on rakennettu uusi kyläkoulu, samoin Sotkumaan, Polvijärvelle, Ihastijärvelle, Mikkeliin. Ja tämä Vihtijärven kyläkoulu, tämä on varmaan teille jotenkin tuttukin tarinana, mutta siellähän kävi niin, että Vihtiin saatiin houkuteltua asukkaita lisää. ja lopetettu, lakkautettu koulu jouduttiin ottamaan uudestaan käyttöön. Siinä oli myöskin Härkälän koulu, mutta se Härkälä on ilmeisesti suljettu sitten myöhemmin. Mutta onnistunutta asukaspolitiikkaa ja kylälle jouduttiin tosiaan nopeasti sitten koulu avaamaan uudestaan. Kintauden kyläkoulu Petäjävedellä tuossa Jyväskylän kupeessa on vallan mainio esimerkki siitä, miten kyläkoulu toimii vetovoimatekijänä. Tätä koulua on laajennettu ja rakennettu, siellä on huikea määrä oppilaita ja on onnistuttu Jyväskylästä saamaan asukkaita tuonne kylälle ja kylä voi mainiosti. Ja sitten on tämä Koijärven kyläkoulu ja päiväkoti Forssassa. Tästähän uutisoitiin, että forssalaiset tai täällä koijärveläiset saivat tämmöisen joululahjan, kun se valmistui jouluksi tämä koulu muutama vuosi sitten, olisiko ollut 2014. Eli kyllä näitä mukaviakin esimerkkejä on kyläkoulumaailmasta. Joitakin asioita on ottanut tähän myöskin sanomalehdistä. Koulukyyditykset maksaa yhä enemmän, paine säästää koulukyydessä kasvaa, syy koulumatkojen pidentymiseen on pienten koulujen lakkauttaminen. Ja siellä on myöskin tämmöisestä perusoikeuksien rapautumisesta kirjoittanut Pauli Rautiainen ja siitä, miten nämä säästöt, tai itse asiassa leikkaukset, minullakin meinaa mennä säästöiksi, napsahtaa kaikkein haavoittuvimpiin ihmisiin, eli pienilapsiin. Ja sitten täällä lastenlääkäri Heikki Visuri, säästetäänkö väärästä päästä? Ja nämä koulumatkojen kulkemiset linja-autoilla, takseilla, niin olen huomannut, että näistä aiheutuu sitten lapsille ylipainoa ja myöskin harrastusasiat saattaa jäädä pikkasen toisarvoisiksi. Pari tuntia linja-autossa tai taksissa, niin se hyvältä tunnu välttämättä. Väitöstutkimus, opettajat haluaa vaihtaa työpaikkaa, eivät viihdy töissään, huono palkkaus, työuupumus, stressi, levottomat lapset, vaativat vanhemmat, yhteisöllisyyden puute ja niin edelleen. Savon Sanomat, opettajien kurinpito-oikeuksia selkeytettävä, 8-vuotias pahoinpiteli 4 opettajaa, raportti koulujen väkivallasta, 6 opettajaa hakattu 2 viikossa. Mistä tämä kertoo? Ei ainakaan siitä, että lapset viihtyisi koulussa. Jotain on nyt hämminkiä. Tuhansilla nuorilla on päihde- ja mielenterveysongelmia. Miten heitä autetaan? Miten tilannetta ennaltaehkäistään? Olisiko kyläkoulut yksi sellainen tekijä? Joka 10 syrjäytyy lapsia aikuistuttuaan työelämän ulkopuolelle heilumaan työ- ja sosiaaliturvan rajamaille. Koulupudokkuus lisää rikollisuutta. Pelkän peruskoulun käyneet nuoret aikuiset tekevät yli 1/2 pahoinpitelyrikoksista ja omaisuusrikoksista vielä suuremman osan. Rikoksia on selitetty osittain syrjäytymisellä, mutta vielä merkittävämpi selittäjä on koulupudokkuus. Vasta oli erään koulun rehtori kirjoitti netissä, mitenkä he olivat huomanneet, kun kouluja oli yhdistelty, minkälaista masennusta oli aiheutunut näille siirrettyille lapsille. Että niiden koulumenestys oli ruvennut tippumaan kerta kaikkiaan ja kouluviihtyminen suorastaan niin kuin tämmöisiä psyykkisiä oireita oli tullut sitten. Ei ole ihme, jos tulee koulupudokkuutta.
Täällä on oppilainen hyvinvoinnilla ja koulumenestyksellä vahva yhteys. Menestyjä voi koulussa hyvin, mutta lähes 1/2 alle 7 keskiarvon oppilasta kärsii masennuksesta. Joka 3 oppilas tarvitsee tukea. Aikamoinen määrä. Siis tehostettua tukea tai erityistä tukea. Ja sitten vanhemmat pitävät enemmän pienistä kouluista, viihtyisiä, turvallisia ja niin edelleen.